Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Pie esam mēs.
Pie esam mēs.
Mēs.
Pie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījuma globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Šis būs stāsts par mīlestību. Mīlestību vienam pret otru, pret Latviju un dzimteni, esot tālu prom no tās. Kad pērnrudeni biju Amerikā, satikos ar diviem senioru pāriem, tādiem gruntīgiem savā latviskumā un kopā būšanā vienam ar otru. Silvija un Jūris Orles un Biruta un Jānis Zommeri. Savulaik patsmitnieku vecumā bēgļu gaitas viņus atveda uz Ameriku. Te nogruntējušies, bijuši pie Oregonas latviešu biedrības radīšanas šūpuļa un visu savu dzīvi nodzīvojuši Amerikā līdz kaulam esot latviešos. Sarunas ar abiem senioru pāriem, kam dzīves pulkstenis jau pāri 90 gadu slieksnim, aizrit pateicoties vietējiem latviešiem, kuri mani satiekot uzreiz teica, šie divi pāri tev, Agnes, obligāti jāsatiek. Pie Silvijas un Jūra Orlēm dodos kopā ar bijušo Oregonas latviešu biedrības vadītāju Ilvu Metlāni. Seniori šobrīd mīt veco ļaužu namā, bet tajā ieejot tas drīzāk atgādina viesnīcu. Pieregistrējoties pie administratores, dodamies uz Silvijas un Jūra dzīvokli. Okay. Tā, šīs ir ieejas kartes, ja?
Jā.
Mēs pieregistrējāmies kā ciemiņi.
Nu jā, tā Silvija teica, viņai nu māja nosakot, cik viņai grūti ir kaut ko darīt.
Es nepievērsīšu tam uzmanību.
Nā. Tātad viņi ir pirmie latvieši, kas vieno pirmiem ieradušies. Jurim Cēvs bija kuģa kapteins Latvijā kādreiz. Silvija Franča licējā mācījusies. Tā viena meita bija atbraukusi tagad uz kongresu.
Divas meitas
jā, un otra ir Čikāgā, bija Čikāgas universitātē diezgan augstā amatā. Viņi var pateikt, kas bija. Un tagad viņa vienu ļoti lielu biblioteku vada no zināmām Amerikā. Juris ir ļoti izglītots bijis viņam. Ļoti daudz grāmatas bija.
Before, yeah.
Go ahead. Tā kā viņi no savas mājas pārvācās, tas nopirktu gleznes latviešu.
Viņam vēl tā māja savulaik bija tāda, ļoti tā, ka tu aizēji, tad tu domā, ka tu esi riktīgā latviešu mājā.
Ļoti, 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 ļoti latviski. Juris vienmēr tāda atmiņa visu atcerās. Visu, ko es prasu.
Mēs esam pareizajā, jā, jā, stāvā.
Jā, visu, ko prasu, visu atcerās, visu zinu.
Ar tādu nelielu informācijas bagāžu kabatā vēra durvis un tur mani latviskā viesmīlībā sagaida Juris un Silvija.
Tā kā mums māja nav kārtībā, mēs paši neesam kārtībā, bet te mēs esam.
Tik jauki, ka jūs kā tāda riktīgi gruntīga latviešu saimniece, pirmais, ko jūs sakāt, ka māja nav kārtībā. Es gribētu redzēt kādu latviešu saimniece, kur atnākot ciemiņiem, saka, man gan te viss spīd un laistās, lai arī patiesībā viss spīd un laistās, vienmēr pats sev atradīs kaut kādu uti vai vainu, vai ne?
Man ir vairāk nekā daži grunts.
Vai jūs varbūt gribat nolikt kaut ko ar virsdrēbas, tur ir mēteļas kaut kas pirmais.
Atkal jau. Nē, nu kas tas ir, ka jums ir nekārtīgi viss?
Man viss ir kārtīgi.
Jā. Tā ēka, kurā jūs dzīvojat, cik to dzīvokļu te ir? Daudz vai ne?
Daudz, jā.
Bet jūs arī savā starpā kaut kā, vai jūs tā, ka jūs divatā, un tad jūs ar tiem pārējiem tur nečupojaties?
Vēl viņi ļoti to sagaida, lai mēs čupojamies. No mums sagaida zinām piedalīšanos un sagaida, lai mēs kaut ko darām, un ka mēs ilgu laiku kaut ko nedarām, tam mums sāk bikstīt.
Bet nu notiek kaut kādi, es nezinu, koncerti jums šeit, kaut kādi pasākumi savā starpā.
O, šausmīgi daudz, bingo un kārtis un glazdošana un šūšana un adīšana. Oi, un futbola spēlēšana.
Kurš te no jums iet to futbola spēlēt?
Oi, abi divi. Abi divi.
Bet kā tad jūs, tie divi latvieši, esat tik tā latkūlušies un tikuši pāri okeānam? Cik gadu vecumā jūs nonācāt Amerikā? Un vai...
Bet mēs esam dažādi.
Es zinu, jā. Bet un tad arī kur tad jūs satikāties un sabrūtējāties?
Sabrūtējāmies šausmīgi ilgi. Es atbraucu Amerikā 1949. Gada oktobrī ar savu ģimeni, kur vārds bija Ozols. Es nonācu Portlandē, un man ģimene un vēl divas ģimenes bija pirmās ģimenes, kas bija Portlandē.
Cik jums tolaik bija gadi? Ko jūs atceraties?
No man gadi bija 16 gadi. Un man bija jāiet vidusskolā.
Jūs kaut kādu vienu vārdu angļu valodā zinājāt?
O jā, jā. Vienu plus vārdu zināja angļu vārdā.
Divas ģimenes, kas bija pirmās ģimenes, kas kā latvieši šeit pēc otrā pasaules kara nonāca Portlandē. Juri, kur jūsu ģimene nonāca? Un es pareizi saprotu, ka tas ceļš jau nebija pat taisnā no Latvijas, ka jūs arī caur bēgļu nometnēm Vācijā nokļuvāt šeit. Jā.
Nu, mēs ar Vācijā braucām vairākās vietās, dzīvojam piecās vidusskolās, trīs gadu laikā, piecās ģimnazijās, latviešu ģimnazijās, pēc mūsu pārcēla skolas likvidēja, apvienoja un tā tālāk. Tā kā vai ne, mēs jau diezgan mētājamies apkārt. Un mēs nonācām Selemā, Oregonas galvaspilsētā. Man bija jau, es biju beidzis, skaitījos beidzis latviešu ģimnaziju. Man bija 20 gadu, un mūs izsauca tāda ritmaņa ģimene, tas bija ļoti vai ne aktīva ģimene šeit Oregonā, vispār rietumu krastā, Amerikā. Un viņa sen paziņas no Latvijas. Un tur es ar kāds 3 mēnešus nostrādāju, kamēr darbs izbeidzās konservu fabrikā, jāmeklē darbs Portlandē, dabūja darbu mēbeļu fabrikā, kur visi runāja vāciski, dabūja vāciski runāt, un tad pēc gada sāka studēt.
Tajā laikā, kad jūs nonācāt, tad jums jau bija tie, kas par jums bija tie galvotāji, kas jūs aicināja, tie bija latvieši, tad jūs nebijāt nu, tāda pavisam vieni, jūs jau nosacīt tādā latviešu sabiedrībā, tajā Selemā bijāt.
Selemā bija latviešu sabiedrība, tur bija lielākais latviešu centrs sākumā, pateicoties diviem ārstiem un ritmaņu ģimenei, kas izsauca diezgan daudz cilvēkus. Tā kā mēs tur bijām, un nu, kad mēs ieradāmies Portlandē, jau bija diezgan daudz latviešu, tad jau bija 51. Gadā.
Tad kurā brīdī jūs viens otru ieraudzījāt, kur jūs satikāties? Un droši vien tā, kā jūs satikāties, tad jūs arī tajos latviešos arī palikāt, nekur tālu no turienes neaizgājāt, bet kur tad jūs satikāties?
Go for it!
Nu, mēs satikāmies pirmo reizi, mēs saredzējāmies... Bija kormēģinājums, kopējais Seilams latviešu kurs sadziedājās ar Portlands latviešu kuru. Mēs gatavojamies 18. novembra svinībām 51. Gadā, bet mūsu viens nekad neiepazīstināja. Mēs kaut kā satikamies, sākām runāt, neko stevišķi daudz tākumā neveicās. Mēs bijām pazīstami jau kāds 8 gadus pirms mēs aprecējamies. Mēs bieži vien plēsamies, nesatikām.
Viņš iztēlojās būt šausmīgi gudrs, un man nepatīk šausmīgi gudri cilvēki, tā kā es no viņa turējos tālāk. Un es atbraucu uz New York, un jūras palikt šeit, un tā mēs daudz gadus vēl, kas atbrauc apakaļ, tad mēs laikam satikamies.
Nu, tad jā. Mēs atkal tad mēs labāk satikām, un tad mēs, jā.
Ko New Yorkā darījāt? Studēt bijāt tur vai?
Es studēju University of Oregon augšā medicīnas skolā. Man ir bachelor science grāds mās zinībās.
Un tad tas nozīmē, ka jūs arī mūžu strādājusi esat par medmāsu un jūras savukārt?
Nu, man profesionālā izglītība ir kā ķīmiķis. Man ir ar pirmais grāds universitātē un otrs maģistra grāds. Un es papīra industrijā, jāsaka, visu laiku galvenais bija, ka es beidzu strādāt mēbeļu fabrikā, tad es studēju un tad bija papiera rūpniecībā.
Nonākot šeit Amerikā, jums, jūsu vecākiem un jums pašiem jau arī kā tādiem jauniešiem, kas iespējams tādi dumpinieciski, nelikās, ka vai tiešām mums ir jāpaliek latviešos? Nebija šaubu par to, ka nu, mēs esam Amerikā, nu tad būsim amerikāņi.
Mums tas, ne. Es domāju, Silvijai tas nebija. Es saku, kā tu arī neaprecējies, tev taču droši vien bija piekrišana. Jā, viņi saka, bet es gribēju precēties ar latvieti. Nu, man arī, es saku, mūsu paudze, kas nu, bija tāda vidusskolas vecumā un drusku vairāk varbūt sākuši studēt, liela daļa aprecējās ar latviešiem, amerikāņiem.
Jau, un mājas valoda bija latvieši.
Jā. Mūsu bērniem, tiem bija drusku tāda dumpīgs gars, kāpēc mums jāiet latviešu skolā, mēs taču latviski varam runāt. Un tad, bet kad mēs aizbraucām uz Latviju, un viņi satikās saviem brālēniem māsīcām un varēja sarunāties, tad bija pavisam citādi tās domas, tad bija vieglāk, tad vairs neprasīja. Un tagad mēs varam tekoši sarunāties ar saviem savām meitām latviešu valodā.
Nu, es saprotu, Juri, jums vispār tā latviešu valoda ir bijusi ļoti svarīga, ir bijis svarīga, ka mājās tiek runāts latviešu valodā, ka latviešu sabiedrībā ir iespēja ne tikai tik, cik mājās runāt, bet arī izglītoties latviski. Vai jūs varat vispār iedomāties Oregonas latviešu sabiedrību, latviešu namu bez savas līdzdalības. Jūs varat iedomāties, ka tur kaut kas notiktu bez jūsu klātbūtnes?
Well, jā, mēs nevaram iedomāties dzīvot bez latviešu centra. Un tā, bet mums ar tā sabiedrība ir jaukta, jo cilvēkiem ir dažāda domāšana, lai gan latviski prot runāt, bet bērniem latviski nemāc, bet to kultūru māc.
Kurā brīdī tad jūs sapratāt, ka ir nepieciešama latviešu skola un kāda bija tā jūsu iesaista latviešu skolā šeit Portlandē?
Nu, that's your subject.
Man, jā, nu, es...
Tas nāca līdz ar bērnu piedzimšanu, jums ir divas meitas vai vēl jā. Pirms tam?
No,
ir divi bērni, tas viss, kas mums ir. Jā. Un mums ir trīs, mums ir divi kaķi un viens suns, un viņi runā latviski, bet viņiem prasa, kur tu ir, un tā viņi zina, kur viņi ir.
Bet ne tad latviešu skolas dibināšana?
Pirmā latviešu skoliņa sākās Sēlemā, un tur bija diezgan daudz latviešu. Nebija jau, nu, varbūt kāds ducis to skolnieku bija, un man arī tur pielauza, lai es, nu, vācu laikam latviešu valodu. Es vēl nebiju ne studējis, neko, man tur, bet darbs izbeidzās, es jāpārcēlos uz Portlandu, bet tur bija tā pirmā latviešu skoliņa, nedaudz skolniekiem. Es nebiju nekāds skolotājs, Vācijā es gan strādāju kāds pāris mēnešus nometnē, nebija neviens cits jāsaka, gandrīz, kas varētu, nu, mēs bijām trīs skolotāji, bet man to uzspied to latviešu valodu, lai gan to es negribēju nekad mācīt.
Un tomēr, vai es varu teikt, ka varbūt labi, ka tā, ka labi, ka uzspieda, jo šobrīd, taču jūs droši vien neļausit samelot, tā ir tāda jūsu kaislība un aizrautība, un labi, ka pierunājatai skolā iet pa to skolotāju strādāt.
Nu, man tāda pienākuma apseņa, saka, mums cita tagad nav, kas varētu latviešu mācīt. Nu, un Oregonā, nu, tad es daudz vēlāk, jo mēs laikam bijam precējušies, ka es sāku. Oregonas bērni vēl mums nebija negāju skolā, bet tad es savus mīļākos priekšmetus geogrāfiju un Latvijas vēsturi varēju mācīt, un tas man patika, un to es diezgan ilgu laiku, es kaut kāds 18 gadus varbūt nostrādāju latviešu skoliņā, visu kopā saņēmu gan ar dažiem pārtraukumiem varētu, bet tā pienākuma apziņa man bija, ka kaut kas ir nu, jādara.
Likās, ka mēs nebūsim šeit mūžīgi, ka mēs brauksim atpakaļ, un tagad mēs nevaram, ja mums zemes nav. Mēs esam, ko sauc par displaced persons, cilvēks bez mājām, un mēs tomēr vienmēr cerējam, kad būs laiks, ka mēs tiksim mājā.
Mēs pirmo reizi aizbraucām uz Latviju,
dziļos komunistu laikos 71. gadā. Un tad nu, braucam kādus 3-4 gadus uz Latviju, kamēr Latvija atgūta neatkarību. Tad mēs braucam uz Latviju apmēram katru otro gadu, un no bērni brauc kādreiz līdzi, kādreiz brauc vien paši.
Bet tajā mirklī, kad Latvija atgūta neatkarību, nebija jūsos tāda nu, ķecerīga varbūt doma, varbūt ir jābrauc uz Latviju, vai tā nebija tā Latvija, no kuras jūs aizbraucat?
Nē, absolūti nē. Es sāku Latvijā iet skolā, beidzamā Latvijas brīvā gadā. Un pēc tam mēs zinām, kas notikās, un tad bija tie baigie gadi un tā tālāk. Un tas tā, visu to latviskumu mums iedzina, man iedzina. Eslingenā, bēgļu nometnē, amerikāņu zonā, tur bija skolotāji no Latvijas, tur bija profesori no Latvijas, un tie mums pumpēja iekšā ar uzviju latviskumu. Un tā kā mums nebija nekādas veids un domas novirzīties. Tas bija mūsu uzdevums, un par to mums bija jāčāpo.
Bet cik vienkārši šeit, Amerikā dzīvojot, bija būt latvietim tolaik? Un vai ir kaut kas šobrīd mainījies būt latvietim tagad?
Tai laikā nebija tik viegli runāt latviešu valodu skaļu un tā tālāk. Tas tā kā tagad meksikaņi runā, tā toreiz nebija. Mēs to darījām ne apslēp, bet klusām. Mēs to darījām, mēs to mājā runājām. Mums tas nebija noslēpums, bet tas nebija, ar ko mēs plātījāmies. Tagad lietas ir mainījušās. Tagad latviski tu var runāt, cik tev patīk, kur tu gribi un cik tev vajadzīgs. Bet cilvēki vairs nav, kas tik labi latviski runā. Un tie, kas vēl runā labi latviski, tie mājas valoda nav latvieši. Tie ir, es nezinu, ka viņi ir nolēmuši asimilēties, un tas ir viņu mērķis, un viņi būs amerikāņi.
Nu, tas tie nesenī iebraucēji, kas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas iegūšanas ieradušies Amerikā, tad tie vairs teiksim nav tik daudz, kā mēs uzskatījām, ka mēs tā kā politiskie bēgļi, viņi te braukuši varbūt meklējot labākas dzīves apstākļus. Daži ģimenes ir palikuši ļoti latviskas, bet arī citas ir runā mājās angliski, bērni vairs latviski labi nerunā, lai gan apmeklējuši latviešu vidusskolu, teiks, kursu bērni mācījušies un vasaras nometnē, bērnu vasaras nometnē, mežotnē, bet tur tā latviešu valoda vairs nav tik stingra, tik kaut ko jau māca latviski.
Tas jūs kreņķē? Tas ir tas, par ko jūs kreņķējat?
Jā, es domāju, gan jā, es domāju, ka valoda ir ļoti, teiksim, tā ir liela bagātība.
Nu, jums tagad tā jāpaskatās, kādu jūs redzat, kāda varētu būt Amerikas latviešu sabiedrība nu vēl pēc kādiem 20-30 gadiem?
Es neredzu tik ļoti gaišu nākotni. Es vairāk skatos uz to, ka viņi asimilēsies un varbūt paturēs kādu dziesmu, kādu dzejoli, varbūt kādu domu.
Bet daudz dejas dejos varbūt, tās, ko, daudz dejas kopas
ilgāku laiku jā, jā.
Bet citādi jau tā Latviešu sabiedrība, es domāju, ka šeit ilgi nepastāvēs.
Bet kam būtu jānotiek, lai pastāvētu, lai būtu? Kam būtu jānotiek, kā jums šķiet?
Nu, tad būtu mūsu bērnu bērniem jārunā latviski un bija ieinteresētiem pa Latviju.
Lai ciemošanās pie Silvijas un Jura Orlēm nenoslēgtos uz tādas bēdīgas nots, prasu, kas ir viņu ilgās kopā būšanas noslēpums.
Cik gadu jūs esat kopā? Cik gadu kāds jubilēju jūs esat
nosmēr?
Jā.
Mēs esam gada izšķīrušies vakar, un tad citar iznāk.
64 gadi, 60. Gadā mēs aprecējamies. Nu, tad būs 65 gadi, jā.
Pa ilgu, vakar bija pa ilgu.
Bet šodien jau vakar izskatās, ka
jā,
jau ir jau vakar
tā,
labi,
jā? Tā, jā, mēs tā.
Nu, kā var kopā nodzīvot tik daudz gadu?
Es arī nezinu, to es jums nevaru atbildēt.
Paldies, ka jūs man nomierinājāt. Man vienmēr liekas, ka kāds varbūt šito zinās.
Nē, mēs domāju, kas palīdz, kas mums abiem, ka mēs saplēšamies, mēs ilgi neturam naidu, mēs parasti neejam gulēt, saplēsušies, mēs izrunājām lietas pirms vakara un tā.
Jūs mēdzat rāties arī angļu valodā? Rāties viens uz otru, strīdēties arī angļu valodā?
Nē, mēs lamājamies latvis, bet ka mums tiešām jālamājās ar angļu valodā. Un ja vēl tiešām jālamājās, tad krievu valoda.
Krieviski, jā, to mēs ar protām. Nedikti labi, bet mēs to protām no vecākiem.
Tas labākais.
Jā.
Nu, super. Paldies.
Nu, paldies.
Atvadoties no Silvijas un Jūra nofotografējamies, un to bildi jūs varat apskatīt Latvijas radio mājaslapā. Lai jau citā dienā, citā kompānijā, kurā ir Andrejs Vasiļevs no Latvijas un Amerikas latvieti Inese Stravelli, Oregonas latviešu biedrības šā brīža vadītājas Ievas Deksteres pavadībā, brauktu uz okeāna piekrasti, kur namiņā ar skatu uz okeānu dzīvo Biruta un Jānis Zommeri. Viņu māju starp visām citām pamanīt var acu mirklī.
Ieties uz durvīm un uzminiet, kur māja varētu būt latviešu māja.
Vai varbūt tā, kur ir Latviju raksts?
Jā, cik skaisti.
Labdien! Jums ir ārkārtīgi skaistas durvis. Ja nezinātu jūsu adresi un vajadzētu šajā ciemā atrast latviešus, tad droši vien, ka tas nebūtu pārāk sarežģīts. Kas tā ir par zīmi?
Nu, saules zīme. Te ir austras koka, varētu teikt.
Tas mums speciāli taisīja.
Dabūjām. Un šīs ir tā kā rījā.
Jā, durvis ir tā kā senos laikos rījai bija, vai ne?
Jā.
Cik ilgiņas man ir tagad?
Nu, ir jau kādu laiku. Jā, tā kā mums uzteicīja.
5000 dolāri, ne?
Viriņi.
Man likās.
Nu, laba lieta jau nebūs par baltu velti.
Skaisti
skatu dienu. Vai. Lūdzu, nāciet iekšā un es jau uzgriežu krāsu un uzgriežu un te mēs dzīvojam.
Pilnīgi neticam, mēs stāvam tādā riktīgi latviskā mājā ar latviešu gleznām. Es tikko pamanīju latviešu rakstu cindi ķocī stāv, latviešu grāmatas un pa logu mēs redzam okeānu.
Nu, tas ir diezgan tā neparasti, bet tas vienīgais, kā mēs varam būt tuvu Latvijai.
Birut, kur mēs esam?
Mazais apgabaliņš, te saucās, tas mazais miestiņš saucās Arch Cape, Oregon.
Un okeānu kādu mēs redzam jūs nu dienā?
Un vienmēr klusēs okeāns.
Vai kluss?
Nu, nav tik kluss. Ziemā mēs viņu pilnīgi dzirdam, mājā dzirdam. Vasarā nē, bet ziemā viņš ir ļoti. Un ir ļoti lieli viļņi. Laiku pa laikam, un viņš ir augsts, viņš nav kā mūsu Latvijas jūra, kur var iet peldēties. Nekad nav.
Un cik sen jūs dzīvojat šeit, šajā mājā?
Cik gandrīz 30 gadus.
30
Jā. Es likšu maizīt un lūkšu jums pie galda, jo es esmu vārījusi zupu.
Starp citu kādu zupu?
Pupiņu, balto pupiņu zupu, pilnīgi tā no... Nu, jā, es diezgan tā, mēs ēdam ļoti vienkārši un izvāram paši visu un mīļ ļoti vārīt, tagad jau 2 stundas.
Bet zupām jau ir tā, ka jo tās ilgāk vāri, jo tās ir labākas, vai ne?
Tieši man māsīca Aija Jurjāna teica, vāri kaut vai 5 stundas, bet man varbūt, es nezinu. Es domāju, ka es ieliešu katru šķīvi un lūkšu.
Bet paga, pupiņas ir konservētas vai pupiņas mērcējāt, īstās vai tās to...
Jā, veselu nakti un dienu.
Nopietni?
Jā.
Bet taču vienkāršāk ir veikalā nopirkt. Vai tā latviešu saimnieces nedara?
Nē.
Kas nav tiek
pupiņas ir mērcētas.
Ah, dod ņem nākošos.
Ļoti veci.
Bet vispār ikdienā, ko jūs gatavojat? Kas ir tas ēdiens, ko jūs ēdat? Jūs teicāt vienkārši.
Mūsu meitene saka, ka es ēdot ļoti veselīgi. Mums ļoti maz ko lietojam. Kaut kādas buņģes vai paciņas.
Bet nu dabūt tādus, nu, no tādiem latviešu riktīgajiem produktiem, kā mums varbūt pietrūks?
Mums nav, mēs pat galertu nevaram kārtīgi izvārīt. Mums pat ir grūtības dabūt Ziemassvētkos vienu kārtīgu cūkas cepeti, jo viss ir kaut kā sagriezts un nomizots un žāvēts.
Bet par to galertu es riktīgi sapratu, jūs tomēr pamanāties kaut kad to galertu uztaisīt, ja?
Jā, mēs taisam galertu, jā.
Kaut kas neticams, pārlidot pāri okeānam uz viņu pusi no Latvijas un saprast, ka viens cilvēks šeit ņem un taisa galertu un vēl saziņa, ko vāra pupiņa zupu par riktīgai vecmāmiņu modē, vai ne?
Jā, un aizbrauc Latvijā un pirmais gandrīz, ko es pērku, ir aknu pastēt un galertu.
Bet tā cūku kājas un ausas un šņukuri, jūs kaut kur te varat dabūt?
Šņukuri gan rīzi nekad nevar dabūt.
Nē, bet ausas kājas jau vajag
jā,
to galertu.
Jā, bet grūti.
Bet kāpēc vajag to galertu?
Oh, tāpēc, ka mums viņš garšo. Bez galertu dzīvot, tas ir diezgan grūti. Vismaz svētkos un kaut kā, kad ciemiņi ir vai galerts ir vajadzīgs.
Labu apetīti.
Paldies.
Es neatceros, kad es pēdējo reizi esmu ēdusi īstu pupiņu zupu.
Patiešām. Un ļoti skaistām servīzēm. Un visu šo.
Un ar Lina Galdautu.
Vai, nu redziet, bija jāatbrauc uz Ameriku.
Sarunās par ēdienu un tautisko mājas iekārtojumu paiet pusdienu laiks. Un kad visa pārējā kompānija aiziet pastaigā līdz okeānam, mēs ar Birutu un Jāni paliekam atmiņās par to, kā savu laiku nonākuši Amerikā ar ģimenēm. 17 gadu vecumā Biruta, Jānis 20 gadu vecumā. Bet Jānis Birutu jau esot noskatījis vēl Vācijā, bēgļu nometnē. Un tur arī viņa vārdiem brūtējušies. Bet nu skaidrs, ka iesākums Amerikas rietumkrastā nebija tas vieglākais. Lai iegūtu izglītību Birutai zobārstniecībā, Jānim grāmatvedībā, bet pāri visam allaž kā magnēti pievilkušies latvietis pie latvieša.
Es biju beigusi vidusskolu, es iestājos Vašingtonas universitātē, un tur jau latvieši satikās, bet īrētās telpās, un tad drīz vien mēs nopirkām latvieši saziedoja naudu un nopirkām centru vienu tādu māju, kuru pārbūvēja, kur vienā galā ierīkoja mazu kapelīti, tā kā baznīciņu, un otrā galā bija viena liela telpa, kuru lietoja sarīkojumiem un lietoja latviešu skolai. Un visi bērni sēdēja pie gariem galdiem, un tai laikā, man liekas, mums bija kādi 80 bērni. Visi vienā telpā mācījās vismaz 5-6 stundas katru sestdienu. Un es jau tajā laikā jau mācīju skolā, es vēl nemaz nebiju precējusies. Un tad, kad mēs aprecējāmies 56. Gadā, tad pēc pāris gadiem Jāņa ģimene arī atvācās uz Vašingtonu. Vašingtonas pavalsti. Jā, nevis DC vai ne, pār otrā pusē Amerikai. Un nu, tad mūsu dzīve sākās tur, mēs aprecējāmies un dzīvojam. Jānis gāja skolā, un es jau biju beigusi un strādājām. Un darbojamies latviešu sabiedrībā. Es dejoju tautas dejas, spēlēju teātri, dziedāju korī, mācīju latviešu skolā.
Bet tad es tā domāju, nu, tas ir tāds dzīvesveids, ko ir ļoti viegli piekopt un dzīvot, tad, kad tev nav bērnu, tad, kad tu esi brīvs kā putnas debesīs, bet tad, kad sāk dzimt bērni, jums ir trīs meitas, tad tā būšana latviešos tā vairs nebija tāda ļoti vienkārša lieta. Tas tomēr jau nāca kā plānošana, iespējams, kādā brīdī tur izplēst no citiem dzīves mirkļiem kaut ko?
Nu, bija sarežģītāk, bet atkal bija skaistāk, jo mēs varējām bērni brauc uz vasaras nometnēm, kur visi satikās līdzīgi ģimenes vecāki un bērni satikās. Un es strādāju arī vasaras nometnē. Un sestdienās braucām vienmēr uz latviešu skolu. Bērniem tas kādreiz bija diezgan grūti, jo bija draugi un arī daži latviešu draugi, kas brauca slēpot, un mēs nekad nevarējām braukt slēpot.
Jo bija jāiet uz latviešu skolu?
Jo bija jāiet uz latviešu skolu.
Jums ir meitām vārdi. Kādus jūs ielikāt meitām vārdus? Un vai jums bija kaut kādu brīdi doma, ka jūsu mājās varētu arī neskanēt latviešu valodu, piemēram?
Nē, mēs pieņēmām, ka mēs runāsim latviešu valodā. Mēs pieņēmām.
Jā, nu, Laura bija pirmā, kas piedzim. Un,
Andra.
Viņa divi vārdi, Laura, Anna. Un Anna ir Birutas mātes vārds arī. Un otra bija, nākošā bija Andra. Un viņai otru vārdu mēs iedavām Māra. Andra
mums
Māra.
Mums patika Māra.
Un es nezinu, kāpēc Andra Māra tas izklausās.
Smuki skanēja un abi skaisti vārdi.
Māra piedzim, tad mums tik labi patikās Māra, ka viņai iedavām Māra Ieva, vai ne?
Bet likt tādus vārdus Amerikā, tas nav tomēr tāds zināmā mērā. Mēs izaicinājām amerikāņu sabiedrībai.
Mums tas nelikās. Mums nelikās. Un es apbrīnoju tos dažus skaistos latviešu ģimeņu bērnu vārdus, kuriem ir Justīne un Karlīne un Bet.
Ne, Karlīne jau bija mans vecās mācis.
Nu jā, tas ir taisnība, bet nu, Justīne ir diezgan amerikānisks un, protams, ir citi. Nu, bet Karlīne ir vieglāk, tāpēc, ka viņi ir latviešiem un amerikāņiem arī. Bet mums nebija. Vienīgi Laurai bija grūtāk, jo viņai skolā gribēja izrunāt Laura.
Laura.
Un viņa teica, ne, mans vārds ir Laura.
Vai būt latvietim Amerikā, tas bija tāds ieguvums, vai tomēr nācās cīnīties par savu latviskumu, lai tu varētu būt latvietis?
Ne, mums nekad cīņa nebija par to. Mums laimējās laikam, kad bērni bija mazi, es gāju uz amerikāņu skolu un mācīju viņiem taisīt puzurus, un stāstīja par Latviju, mēs rīkojam, izkārtojam tādu braucienu uz latviešu namu ar amerikāņu bērniem. Un tad es arī izkopēju latviešu tautas tērpu grāmatiņas, ko es pati gatavoju, un devu amerikāņu bērniem krāsot klasē, jo es gāju ar skolotāju kopīgi darboties. Mums nekad tāda problēma nebija. Mums bija drīzāk kaut kādā veidā bērni uzskatīja sev par latviešiem. Jo mums pat pienāca, es nezinu, vai tas ir, bet varbūt, ka jums patīk dzirdēt, jūs jau varat vidējā meitiņa, jo viņai skolā pārunā, jo tur bija citu tautību bērni, un tagad, nu, kas tu esi? Es esmu latviete. Un viņai prasa, nu, un kur tu esi dzimusi? Nu, Sietlā. Un skolotāja teica, nu, bet ja tu esi Sietlā dzimusi, tad tu esi amerikāniet. Un tad viņa atbildēja, kā es varu būt amerikāniet? Man nav ne piliena amerikāņu asinis.
Un taisnība ir.
Un taisnība.
Bet es saprotu, ka jums mājās bija ļoti stingra tā politika, ja tā drīkst izteikties attiecībā uz latviešu valodas lietošanu. Un vēl salīdzinoši nesenos laikos, zināmā mērā, par anglicismu lietošanu ir nodava jāmaksā vai sots tā ir?
Jā, nu, man liekas, ka mūsu vecākā meitiņa, kad viņa sāka amerikāņu skolu, viņa nerunāja angliski. Viņi runāja tikai latviski, jo mums, nu, dažreiz...
Tik ātri iet, ne?
Bet viņš tik ātri iemācījās to angļu valodu, kad... jā, nu, dažreiz, īstenībā, ka vēl mazi bija, tad bija nekādas tādas grūtības nebija. Bet, tā kad 14-15 gadīgi, kad pārnāk no skolas un tagad jārunā latviski ir... Un mājās mēs mēģinājām runāt latviski, bet viņām savā starpā. Un tad bija tie brīži, kas mātēm ļoti grūti, ka viņas apgriežās riņķī un aizcēra durvis ciet. Bet daudz nebija, bet drusciņi tā bija grūti. Bet kaut kur jau ļoti ātri mainījās, jo es mēģināju, un mums bija, kā es sacīju, skolā, viņi vienmēr komplementēja mūsu meitenes, ka viņas runā divas valodas. Tā kā mums bija savā veidā tāda, nu tā bija tāda lepnuma zīme, kad es runāju divas valodas.
Un turklāt tā viena valoda ir tāda, ka reizēm saka, tā ir tā slapenā valoda, ko, piemēram, divas māsas vai trīs māsas savā starpā var apspriest kaut ko, lai tie amerikāņu draugi nedzird.
Un, jā, tieši tā. Un pat veikalā vienreiz pēc latviešu skolas viens vairāk čupiņa latviešu bērni iegājuši veikalā un visi klīst riņķi un visi runā un beidzot viņiem policija pienāca klāt. Un prasīja, ka viņi runājot kaut kādā zīmju valodā un ko viņi darot, un tad izrunājās un nekāda grūtība nebija, bet jā, viņiem patikās.
Bet kas tur bija ar to soda naudu jūsu mājās, ja lieto angļu vārdus?
Tad tā... mums bija kasīt uz galda un tad jāiemet naudiņu iekšā.
Par vienam, ja piemēram saka, un kuram tad bija jāmaksā, kurš vairāk maksāja?
5 centi, ja 1 centi.
Nē, nu kaut kādi 5 centi par amerikāņu vārdu.
Viena alga kāda?
Viena alga kāda angļu vārdu.
Ok.
Arī tas ir, ko viņi mums noķēra. Un tad mums
bērni
bija paro.
Bērni vecāks pieķēra.
Jā.
Tā ir mirklī, kad jūs pārcēlāties uz Oregon štatu. Tā ir mirklī, šeit jau bija latviešu biedrība un jau bija gan latviešu nams, vai tomēr
nebija.
Nebija,
latviešu nama nebija, bet Sietlā mēs nu pat bijām uzcēluši jauno latviešu namu.
Jums bija pieredze?
Mums bija laba pieredze, mēs bijām tai celšanas komitejā Jānis viss naudas vākšanas akcijas vadīja Sietls namā, jo, nu, mēs pārvāzāmies 74. Gadā un 73. Gadā cēlām jauno namu Sietlā. Un tad šeit, nu, trūka visu laiku īrētās telpās. Un tad sākām meklēt zemes gabalus, kur būvēt, meklējām gatavus. 4 gadu laikā atradām, ko mēs varam celt, varētu teikt, ar lieliem, lieliem ziedojumiem. Un
toreiz ziedoja tiešām latvieši, deva naudu un ļoti lielas summas.
Lielas summas, citādāk, jo mēs ziedojām, nu, 10 000. Un nebija jau tās naudas, mēs jau nebijām tik bagāti, tiešām nebijām.
Un te droši vien rodas tas jautājums, kāpēc jūs to darījāt? Viens ir skaidrs, jā, tā bija tāda amerikāņu, zinām, amērā ir tāda amerikāņu kultūra, šī ziedošana un labdarība, tas ir šīs sabiedrības tāds.
To mēs ieguvām no amerikāņiem, no amerikāņu baznīcām, no amerikāņu sabiedrības par ziedošanu. Un līdz ar to mēs varējām mūsu latviešu namu celt.
Tā kā es ļoti... Es strādāju, un man bija ļoti labs darbs, un es daudz pelnīju. Varējām atļauties, vai ne? Tā kā dakteris Ritmans, saprotams, kā dakteris, viņš labi pelnīja, un es biju, vai ne,
savā nu, daudz, darbā. Daudz.
Cik daudz vispār bija mēs, to laiku, to latviešu mēs, šeit?
Nu, bija diezgan laba grupa. Es domāju, ka toreiz bija noteikti varētu sacīt, ka bija kādas 80 ģimenes, kas diezgan piedalījās, bet ne visas bija gatavas būvēt namu. Tā kā bija mazliet domstarpības, bet tad, kad sākām, mēs uzbūvējām, mēs nopirkām mazu baznīciņu, kurai tad piebūvējām namu un visu ar saziedotu naudu un ar ziedotu laiku paši latviešu gada laikā uzbūvējām bez jebkādiem parādiem.
Kāpēc jums vajadzēja būt tajā latviešu sabiedrībā? Vai nebūtu bijis vienkāršāk dzīvot tādu parastu amerikāņu dzīvi bez tām sestdienas klapatām, bez tā latviešu nama celšanas, kur ar droši vien visādu problēmu un ligu netrūka?
Jā, un viņi turpina nākt un ir. Bet es domāju, ka droši vien, jā, mēs zinām, bija latvieši, kuri varēja tā samierināties ar dzīvi. Bet man liekas, ka mūsu ģimene un daudzi mūsu draugi, mēs gribējām savu kaktiņu, savu stūrīti, kur mēs varam satikties, svinēt savus svētkus, uzaicināt māksliniekus uz koncertiem, uzaicināt arī referātu runātājus 18. novembrī. Mums vajadzēja savu māju. Mēs vienkārši jutām, ka tas mūsu dzīvē ir nepieciešami.
Te viena Portlande, Sietlā un visās lielās Amerikas pilsētās.
Tā bija tāda vienkārši latvieša dzīves svešumā nepieciešamība. Tas tā kā elpo
es domāju, ka tas bija, tā bija daļa mūsu dzīves.
Nu, bet par to jūsu māju runājot, tas ir apzināti, ka ienākot jūsu mājā, pārkāpjot par slieksni, nu, ir tāda sajūta, ka tu esi nonācis mazā Latvijā.
Nu, bet tas ir brīnišķīgi. Tas ir, kas mēs esam. Tā ir mūsu dzīve. Tā ir mūsu dzīve. Un es domāju, paldies Dievam, arī mūsu meitas to novērtē. Un viņas ir stipri latviskas. Kaut kādreiz, kad mēs runājam, tad viņi saka, nu, Portlanda, tomēr, ne, Sietla tomēr ir mana dzimtene. Bet es esmu iemīļojusi manu vecāku dzimteni. Tieši tiem vārdiem.
Tieši tik vienkārši un vienlaikus sarežģīti dzīvot Amerikā un būt latvietim. Par to pārliecinājāmies, šoreiz satiekoties ar Birutu un Jāni Zomeriem un Silviju un Juri Orlēm, kuri Oregonas pavalstī, vadot savas vecumdienas, elpo, domā un mīl latviski. Prombraucot ir tāda sajūta, ka latvisko garu es no viņiem tādu kripatiņu esmu aizņēmusies. Un starp citu, tas tagad lieti nodara ikdienā, ejot pelēkajā Latvijas ziemā. Ar pateicību par sirsnīgo uzņemšanu šoreiz no Amerikas latviešiem atvados es, Agnese Drunka, man šī raidījuma tapšanā palīdzēja skaņu operators Rēnis Budze. Es tikai atgādinu, ka visas aktualitātes latviešiem ārpus Latvijas meklējamas portālā latvieši.com. Bet mēs tiekamies pirmdienās un svētdienās, 3:05, raidījumā Globālais latvietis, 21. gadsimts.
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Raidījums diasporai Globālais latvietis. 21. gadsimts.